ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาเวลาโดยประมาณคือ 13-14 นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่ตี
เป็นไงคะช่วงนี
้ก็เพิ่งผ่านพ้นวันแม่แห่งชาติไปนะคะ
ใช่ค่ะก็จะเป็นทุกปีนะคะก็ต้องเป็นช่วงเวลาของลูกทั้งหลายที่จะแสดงกตัญญูตากับคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทุกคนก็จะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วแต่ว่าสะดวกที่จะทำอะไรยังไงใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตันได้ไปไหนหรือเปล่าคะ
ตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือแต่คุณพ่อแล้วก็คือที่บ้านก็ทำตัวตามปกติค่ะแต่ว่าซันไปบริจาคเลือ ดที่สภากาชาติไทย
ค่ะตัวรูปร่างก็อรชรอ่อนแอน
ี่ได้แล้วค่ะน้ำหนักเกินตามที่ระบุแล้วค่ะเป็
น
45โล
ซันรึเปล่า
ครั้งที่17ค่ะ
โอ้โหซันขอปรบมือให้เลยนะเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งให้บริจาคเลือดนี่ยิ่งดีด้วยใช่ไหมคะพี่ได้ยินมา
ใช่ค่ะ
โอ้ซันแล้วแต่ละครั้งเนี่ยขอถามเป็นความรู้หน่อยนะเพราะซันไปทำมาเนี่ยเวลาที่เราจะไปบริจาคเลือดเนี่ยก่อนอื่นเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงคะได้ยินว่าห้ามอดนอนด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะขั้นแรกคือต้องนอนอย่างน้อย7ชั่วโมง
เดี๋ยวเลือดลอย
ใช่ได
้ยินมา
ใช่ค่ะแล้วก็กินอาหารที่มีไขมันน้อยหน่อย
อ๋อ
ค่ะ
เลือดเราจะได้สุขภ
าพดื่มน้ำเยอะๆค่ะ
แล้วเวลาซันไปบริจาคครั้งนึงนี่ประมาณกี่ซีซีอ่ะ
ก็ปกติผู้หญิงเขาจะรับแค่ประมาณ350ซีซีค่ะพี่จี
อ๋อกะโดยประมาณสัก
ตามน้ำหนัก
เท่ากับ
ตามน้ำหนัก
กดน้ำเล็กๆที่เราดื่มได้ไหมคะประมาณนั้นได้ไหมคะขวดน้ำดื่มขนาดเล็ก
น่าจะได้ค่ะ
อ๋อประมาณนั้นก็เยอะนะเยอะนะแต่พี่แหมขอปรบมือในชีวิตพี่ยังไม่เคยบริจาคเลยถ้าตอนนี้จะคิดบริจาคก็
ต้องรอค่ะ
แขวนลอยไว้เยอะ
อุ้ยไม่หรอกค่ะพี่จิต
แล้วก็
ค่ะได้บริจาคได้
คือจริงๆนะพี่ไม่กลัวเข็มนะแต่พี่กลัวว่าเลือดพี่มันไม่มีคุณภาพพอสำหรับคนรับก็เลย
อุ้ยแต่พี่จิตทานอาหารมีประโยชน
์ใช่แต่ไขมันก็สูงด้วยไงก็ต้องกลัวก็ตรงนี้ไงแต่จริงๆเนี่ยเข็มไม่เคยกลัวแล้วเวลาเจาะเลือดก็ไม่กลัวนะคะก็สามารถได้อะคือเรื่องเข็มไม่กลัวน่ายินดีนะคะ
ค่ะ
ค่ะช่วงแรกเลยนะคะที่เราจะคุยกันก็คือช่วงของบอกเล่า90วันนี้ใครจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการคะน้องสัน
ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้พบกับน้องอีฟนะคะคุณอมตะจันทรังสีค่ะค่ะวันนี้น้องอีฟจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของวันแม่ในประเทศต่าง
ๆแสดงว่าก็ทุกที่ใช่ไหมคะก็ให้ความสำคัญกับเพศหญิงนะ
ค่ะ
ใช่แล้วก็จริงๆผู้หญิงเนี่ยนะดูภายนอกอาจจะดูเหมือนอ่อนแอใช่ไหมคะรูปร่างบอบบางแต่จิตใจนี่เป็นไงคะแข็งแกร่งนะแล้วก็อดทนนะคะฮอร์โมนของความเป็นแม่เนี่ยเพศหญิงนะคะทำให้เราต้องอดทนกับหน้าที่แล้วก็สิ่งที่เราต้องเจอค่ะ
ค
ิดว่าทุกคนก็คงยอมรับนะคะน
ั่
นค
ือ
ช่วงแรก
ค่ะ
ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่ใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นน้องรัชนีกับน้องสมภทูใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทั้งสองท่านนี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆใช่ไหม
คะ
ที่จะบรรยายว่าคำศัพท์ที่จะใช้ด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกปวดศีรษะหรือว่าปวดท้องปวดแบบต่างๆเนี่ยเราจะพูดอย่างไรนะคะอ
ัน
นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะ
ค่ะใช่
จริงๆแล้วเวลาเราเจ็บป่วยถ้าเราต้องพูดภาษาอังกฤษเนี่ยยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราบอกไม่ตรงอาการเนี่ยมันก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าการว
ิน
ิจฉ
ั
ยก็อาจจะผิดได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่ามันเป็นสภาพของการเจ็บหรือว่าปวดหรืออะไรยังไงใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
ค่ะก็น่าสนใจค่ะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายล่ะคะ
ช่วงสุดท้ายวันนี้ช่วงนานาสาระนะคะพบกับอาจารย์อู๊ดนะคะอาจารย์ชาญน้อยวสุวัฒน
์ค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ก็มีเกร็ดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะก็ต้องรอติดตาม2ช่วงนี้นะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องอาหารและสุขภาพต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าอาจารย์ชน้อยจะมาคุยอะไรกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะเราทั้งสองคนก็ขอฝากช่วงรายการดีๆไว้กับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะ
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90ประจำเดือนสิงหาคมดิฉันอีฟอมตะจันทรังสีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยนะคะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะและเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวันแม่ของประเทศไทยซึ่งผ่านพ้นมาไม่กี่วันนี้นะคะอีฟขอนำเรื่องราวของวันแม่จากทั่วโลกมานำเสนอสู่คุณผู้ฟังค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะมีวันนึงใช่ไหมคะที่เรากำหนดไว้เลยว่าเมื่อถึงวันที่12สิงหาคมของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติและวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะระลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อเราซึ่งก็สอดคล้องกับความเชื่อของคนไทยเรื่องความกตัญญูนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญมากๆเลยกิจกรรมวันแม่ของทุกปีค่ะก็เลยเป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็มีคนเห็นความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆมีการมอบของขวัญให้แม่มีการกลับไปเยี่ยมเยียนคุณแม่แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับแม่ในวันสำคัญวันนี้นะคะแล้วหนึ่งในของขวัญที่คนไทยนิยมให้แม่ก็คือดอกมะลิซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้ประจำวันแม่ของประเทศไทยค่ะลองไปดูที่ประเทศอื่นๆกันบ้างนะคะในแต่ละประเทศทั่วโลกก็มีวันที่ถูกกำหนดเป็นวันแม่เช่นเดียวกับประเทศไทยค่ะแต่ว่าไม่ได้กำหนดว่าเป็นวันที่12สิงหาคมเหมือนกับเราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวันแม่จะอยู่ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนเดียวกับวันแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศต้นกำเนิดของวันแม่ค่ะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้กำหนดวันแม่ไว้ว่าเป็นวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมโดยที่ผู้ทำให้เกิดการตั้งวันแม่เป็นวันแม่แห่งชาติขึ้นเนี่ยก็คืออันนาจาวิสเหตุผลที่เธอเนี่ยต้องการที่จะตั้งวันแม่แห่งชาติก็คือเธอต้องการจะทำให้ความฝันของแม่ของเธอเนี่ยเป็นความจริงค่ะแล้วก็ต้องการมีวันหนึ่งขึ้นมาเป็นวันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกียรติแม่ทุกคนแต่หลังจากที่เกิดวันแม่เกิดขึ้นค่ะกิจกรรมวันแม่ก็ถูกพลิกผันเป็นเรื่องของการสร้างผลประโยชน์ทางการค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นการค้าขายดอกไม้การขายการวันแม่ขายของที่ระลึกการซื้ออัญมณีให้คุณแม่หรือแม้กระทั่งการพาคุณแม่เนี่ยไปกินอาหารมื้อพิเศษหรูหรานอกบ้านนะคะจนกระทั่งแอนนาจาวิสเนี่ยก็ออกมากล่าวว่าเธอจะไม่พยายามทำให้วันแม่เกิดขึ้นมาโดยเด็ดขาดถ้าสมมติว่ารู้ว่าวันแม่เนี่ยจะออกมาในรูปของพานิชแบบนี้แล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้แต่ว่าแอนนาจาวิสเนี่ยก็เลยกลายเป็นผู้ที่ต่อต้านวันแม่ที่เธอพยายามจะผลักดันขึ้นมาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเธอก็วิจารณ์ด้วยว่าการซื้อการ์ดวันแม่เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สื่อให้เห็นว่าผู้คนเนี่ยขี้เกียจแม้แต่กระทั่งจะเขียนจดหมายส่วนตัวหาแม่สักฉบับนึงค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วค่ะประมาณ60ปีมาแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยก็คงไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าวันแม่เนี่ยเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเป็นวันที่ลูกๆชาวอเมริกันเนี่ยจะทำอะไรพิเศษให้แม่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อการ์ดวันแม่ซึ่งมียอดขายถึง140ล้านใบในวันแม่แต่ละปีนะคะไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายที่คนอเมริกาเนี่ยใช้ในการซื้อของขวัญวันแม่ซื้อดอกไม้แล้วก็การจัดงานปาร์ตี้ให้คุณแม่ด้วยค่ะหันกลับมาดูที่ประเทศในฝั่งเอเชียกันบ้างค่ะในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีวันแม่วันเดียวกับสหรัฐอเมริกานะคะและด้วยความที่คนฟิลิปปินส์มองว่าแม่เป็นเหมือนแสงสว่างของครอบครัวเพราะว่าแม่ทำงานหลายๆอย่างเพื่อดูแลคนในบ้านในวันนี้ค่ะคนในครอบครัวฟิลิปปินส์เนี่ยก็ขอสลับหน้าที่การขอเป็นคนดูแลแม่บ้างในวันแม่เราจะเห็นสมาชิกของครอบครัวฟิลิปปินส์นะคะเลือกที่จะดูแลแม่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวให้คุณแม่ทานโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยก็จะกระตือรือร้นออกมาทำความสะอาดบ้านล้างจานแล้วก็ช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านแบบที่แม่เนี่ยได้ทำให้พวกเขาในทุกๆวันแต่ว่าบางครอบครัวค่ะก็เลือกที่จะพาแม่ออกไปเลี้ยงฉลองนอกบ้านใช้เวลาอยู่กับแม่ด้วยการไปช้อปปิ้งด้วยกันใช้เวลาเดินเที่ยวในสวนสาธารณะพาคุณแม่ไปดูหนังนอกบ้านแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นการพาคุณแม่ไปบำบัดการพาคุณแม่ไปเข้าสปาเข้าร้านนวดแล้วก็มีกิจกรรมที่ฮิตมากๆก็คือพาคุณแม่ไปเข้าร้านเสริมสวยนะคะมาดูต่อค่ะที่ประเทศจีนวันแม่ในประเทศจีนเนี่ยก็มีของขวัญวันแม่เป็นดอกคาร์เนชั่นนะคะเป็นดอกไม้ที่คนนิยมนำมาให้คุณแม่เป็นของขวัญในวันแม่มากๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคนพยายามที่จะใช้ดอกลิลลี่ซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยดอกลิลลี่เป็นดอกที่คุณแม่เนี่ยจะปลูกไว้ให้เมื่อลูกๆจะลาจากบ้านไปนานๆนะคะแต่แม้ว่าวันแม่ค่ะจะมีต้นกำเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ประเทศจีนก็รับวัฒนธรรมนี้มาใช้ในประเทศของตัวเองได้เป็นอย่างดีนั่นอาจจะเป็นเพราะว่า การมีวันแม่เนี่ยสอดคล้องกับประเพณีของคนจีนที่จะเคารพผู้สูงอายุอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะในปีพ.ศ.2540ประเทศจีนก็ได้มีการกำหนดให้วันนี้เป็นวันที่ช่วยเหลือคุณแม่ที่ยากจนในต่างจังหวัดของประเทศจีนด้วยค่ะมาต่อกันที่ประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการเฉลิมฉลองวันแม่กันอย่างคึกคักนะคะในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกับวันแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะหลังจากที่งานวันแม่เนี่ยได้หายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยปฏิเสธการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกแต่หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงการเฉลิมฉลองวันแม่ก็กลายเป็นประเพณีที่ทำกันอย่างต่อเนื่องนะคะชาวญี่ปุ่นเนี่ยมักจะนำดอกไม้เป็นของขวัญในวันแม่ไม่ว่าจะเป็นดอกคาเนชั่นแดงแล้วก็ดอกกุหลาบโดยเฉพาะดอกคาเนชั่นเนี่ยจะเป็นของขวัญที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะว่าชาวญี่ปุ่นถือว่าดอกคาเนชั่นเนี่ยเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความอ่อนหวานความบริสุทธิ์ความอดทนของคุณแม่ค่ะในช่วงวันแม่เนี่ยถ้าเราไปญี่ปุ่นเราก็จะเห็นภาพของดอกไม้หลากหลายสีสันสวยงามเต็มไปที่ร้านรวงเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็มีของขวัญน่ารักน่ารักอีกอย่างนึงที่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมอบให้คุณแม่ในวันแม่ก็คืองานฝีมือหรือว่าภาพวาดฝีมือของพวกเขาเองค่ะตอนนี้ค่ะเรามาดูกันที่ประเทศเนปาลบ้างค่ะชาวเนปาลเนี่ยก็มีวันแม่เช่นกันแต่ว่าวันแม่ของชาวเนปาลอยู่ในระหว่างวันที่19ถึง29เมษายนของทุกปีนะคะวันแม่ของชาวเนปาลเนี่ยนับว่าเป็นวันที่มีความหมายมากทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองโดยการแสดงความเคารพแล้วก็มอบของขวัญให้กับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ระลึกถึงแม่ซึ่งเป็นอมตะแล้วก็พักอยู่ในสถานที่อันสงบมีกิจกรรมค่ะการเดินทางไปแสวงบุญที่หมู่บ้านมาตาทริชาซึ่งอยู่ทางแถบเมืองหลวงก็คือเมืองกามันดุนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเนี่ยมีตำนานเกี่ยวกับสถานที่ไว้ว่าในสมัยโบราณเนี่ยพระมารดาของพระกฤษณะเนี่ยได้ออกจากบ้านเพื่อเดินทางท่องเที่ยวแล้วพระนางเนี่ยได้เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งและเมื่อถึงเวลานานมาแล้วเนี่ยพระมารดาก็ยังไม่กลับบ้านพระกฤษณะก็ทรงเป็นห่วงมากที่พระมารดาหายไปจึงออกตะเวนหาแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนในที่สุดแล้วค่ะพระองค์ก็มาพบพระมารดากำลังส่งน้ำอยู่ที่สระน้ำจึงทรงโล่งพระทัยและเล่าให้พระมารดาฟังถึงความทุกข์ขณะที่พระมารดาหายไปสระน้ำแห่งนี้ก็เลยถูกตั้งชื่อว่ามาตาทริชากุนดาพระนางจึงกล่าวต่อนะพระกฤษณะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นต้นไปขอให้มาตาทริตากุนดาเป็นสถานที่นัดพบอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างลูกและมารดาที่จากไปตำนานดังกล่าวเนี่ยทำให้สถานที่เนี่ยกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่แสวงบุญที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้แสวงบุญหลายๆคนค่ะจะมามองหน้าของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะว่ากันว่ามีผู้แสวงบุญคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นหน้าแม่ของตนเองในสระน้ำแห่งนี้และเขาก็ได้เสียชีวิตด้วยการตกลงไปในสระน้ำนั้นด้วยและทุกวันนี้ค่ะที่สระน้ำเล็กๆแห่งนี้ก็จะมีเสาเหล็กเป็นรั้วกั้นรอบๆนะคะหลังจากที่มีการสักการะตามพิธีแสวงบุญแล้วเนี่ยก็จะมีการร้องรำทำเพลงกันอย่างร่าเริงแล้วก็สนุกสนานด้วยค่ะมาต่อกันที่วันแม่ในประเทศศรีลังกานะคะประเทศศรีลังกาเนี่ยวันแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นอีกวันนึงที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งค่ะเพราะคนศรีลังกาเชื่อว่าแม้ว่าจะมีการฉลองอย่างเป็นทางการว่าวันแม่จะเป็นวันนี้วันนี้แต่ว่าเขาก็ยังเชื่อว่าทุกๆวันเนี่ยควรจะเป็นวันสำหรับพ่อแม่ซึ่งเป็นที่รักของลูกๆซึ่งก็สอดคล้องตามประเพณีสิงหนแล้วก็ประเพณีชาวพุทธที่ให้ความเคารพบูชาคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะขอย้อนกลับไปที่ประเทศในโลกอาหรับบ้างนะคะประเทศในอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววันแม่ของเขาก็จะตรงกับวันที่21มีนาคมของทุกปีค่ะโดยวันแม่ที่เป็นทางการตามแบบแนวคิดตะวันตกเนี่ยก็ได้รับการนำเข้ามาในประเทศอียิปต์โดยนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งชื่อว่ามูสตาฟาอามินค่ะมูสตาฟาอามินเนี่ยยืนยันว่าจะต้องมีวันแม่แห่งชาติขึ้นให้ได้หลังจากที่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของแม่ที่เขาได้ยินมานะคะเรื่องราวนั้นก็คือมีแม่คนหนึ่งเนี่ยที่จะต้องเหนื่อยยากแล้วก็ใช้ชีวิตของเธอเพื่อผลักดันให้ลูกชายเนี่ยได้ไปเป็นหมอแต่หลังจากนั้นเนี่ยลูกชายก็ไม่ได้กลับมาเหลียวแลแม่อีกเลยการผลักดันของอามินเนี่ยทำให้วันแม่แห่งชาติในอียิปต์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2499และหลังจากนั้นค่ะประเทศในโลกอาหรับก็เห็นความสำคัญแล้วก็จัดให้มีวันแม่เช่นเดียวกับอียิปต์กิจกรรมที่ชาวอาหรับเนี่ยใช้ในการเฉลิมฉลองวันแม่ก็คือการร้องเพลงวันแม่นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลวันแม่ของประเทศต่างๆทั่วโลกที่อีฟนำมาเสนอวันนี้และสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์วิกิพีเดียเว็บไซต์ English for Thaiเว็บไซต์ Day for Mother วันนี้ค่ะขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการช่วงต่อไปของมจท. Variety พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันณัชนีเดอซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมบัติหวังทองค่ะ
ค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของโรคชนิดหนึ่งที่ไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นโรคที่ป่วยเป็นอันดับ2นะคะของคนไทยด้วยกันนั่นก็คือโรคปวดหลังเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นอันดับ2รองมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นเองอะค่ะ
และสาเหตุที่นำมาซึ่งความปวดหลังเนี่ยนะคะความเจ็บปวดหลังเนี่ยนะคะก็ได้แก่การบาดเจ็บความเสื่อมของอวัยวะต่างการอักเสบมะเร็งการติดเชื้อหรือการกระจายของมะเร็งนะคะที่ปวดร้าวมาจากที่อื่นและอาจจะมีการปวดหลังเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพจิตก็ได้
ค่ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสาเหตุของการปวดหลังก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายทำให้เราได้ไม่ค่อยได้ขยับขยื่นมากนักก็จะนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานนั่นเองนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะยุคของเราปัจจุบันเนี้ยค่ะคอมพิวเตอร์นี่เข้ามามีบทบาทมากนะคะเด็กๆในยุคของเราเนี่ยก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมนะคะแล้วเกิดอาการติดเกมขึ้นมานะคะเด็กที่มีอาการติดเกมเนี่ยก็จะสนใจกับสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเท่านั้นนะคะโดยไม่สนใจเลยว่าตัวเองจะต้องนั่งท่าไหนนานแค่ไหนและจะเกิดภาวะอะไรที่ไม่ดีตามมานะคะทำให้เด็กเหล่านี้ปัจจุบันมีอาการปวดหลังจากการทำกิจกรรมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆซึ่งจริงๆแล้วนะคะวัยเด็กก็เป็นวัยที่ไม่ควรที่จะเป็นโรคนี้นะคะแต่อาการของโรคนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุของอาการปวดหลังในระยะยาวแล้วก็ยากกับการรักษาหากปฏิบัติอย่างนั้นอยู่เป็นประจำ
ค่ะถ้าพูดถึงคำว่าปวดหลังนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า backache นะคะ backache back ซึ่งหมายถึงหลังนะคะ ache ก็คือเจ็บปวดนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันว่าโครงสร้างของหลังเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะหลังเรานี่ก็ประกอบไปด้วยกระดูกสันหลังนะคะซึ่งมีหน้าที่หลักอยู่ด้วยกัน2อย่างก็คือว่าใช้ในการทรงตัวรักษาสมดุลของร่างกายและช่วยให้ยืดหยุ่นของร่างกายในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆนะคะทีนี้การปวดหลังเนี่ยก็มีสาเหตุของการปวดหลังมาจากหลายสาเหตุด้วยกันแต่เราจะแบ่งสาเหตุของการปวดหลังออกเป็น2รูปแบบหลักๆนะคะคือลักษณะที่การเกิดการปวดหลังแบบเฉียบพลันนะคะนั่นคือแบบที่1แบบนี้นะคะพูดถึงสาเหตุของการปวดหลังนะคะในแบบที่1นั้นก็คือการปวดหลังในระยะเฉียบพลันนะคะอันมีสาเหตุมาจากโรคสร้างของกระดูกสันหลังนะคะซึ่งอาการปวดหลังจากสาเหตุเนี้ยมีมาถึง 90% นั่นเองด้วยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในทันทีทันใดนั้นนะคะมักเกิดจากการรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่ผิดอย่างเช่นการยกของหนักๆโดยที่ก้มลงหยิบของอย่างที่ผิดท่านะคะหรือว่าเดินในระยะทางไกลแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำนั่นเองหรือว่าจะเกิดจากการประสบอุบัติเหตุนั่นเองนะคะ
สาเหตุของการปวดหลังแบบที่สองคือเป็นแบบเรื้อรังนะคะอาการปวดหลังแบบนี้มักจะเกิดจากโรคต่างๆที่ส่งผลต่อกระดูกสันหลังแล้วก็ก่อให้เกิดอาการปวดหลังตามมานะคะปกติแล้วการปวดลักษณะนี้จะมีแค่เพียง 10% เท่านั้นนะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการปวดหลังแบบเรื้อรังหรือยาวนานเนี้ยมักจะเกิดจากการทำงานและใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะการอยู่ในท่าเดียวนานๆการเคลื่อนไหวด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับเด็กที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆเหมือนหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะคะนั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วก็นั่งทำงานนั่งโดยที่ไม่ถูกท่าไม่ถูกลักษณะนั่นเองค่ะ
ค่ะทีนี้เมื่อเกิดอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะควรจะทำอย่างไรวิธีการปฏิบัติอย่างง่ายๆนะคะก็คืออย่างแรกเลยให้รับประทานยาแก้ปวดนะคะอย่างเช่นยากลุ่มต้านการอักเสบของเนื้อเยื่อหรือร่วมกับการคลายกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะต่อไปก็คือว่าให้เคลื่อนไหวแต่พอดีนะคะพักผ่อนหรือนอนบนที่ที่ผิวเรียบแข็งแรงนะคะหลีกเลี่ยงการก้มโค้งนะคะยกหรือว่านั่งเก้าอี้เตี้ยๆนะคะแล้วก็ให้ระลึกไว้เสมอว่าอาการปวดหลังเนี่ยมักเป็นอาการปวดที่ไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะเราจะหายไปเองได้ภายใน 2-3 วันนั่นเองค่ะ
คราวนี้เรามาดูวิธีการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงในการปวดหลังบ้างนะคะปัจจัยเสี่ยงแรกค่ะเราควรที่จะรักษาสมดุลของร่างกายนะคะทั้งในระหว่างการเดินการนั่งการยืนหรือแม้แต่การนอนหมายความว่าอย่างไรนะคะหมายความว่าเราเดินก็ไม่ควรเดินนานเกินไปนั่งท่าเดิมๆก็ไม่ควรนั่งอยู่ในท่าเดิมๆนานเกินไปหรือนอนนานเกินไปเราก็ต้องรู้จักสมดุลนะคะคำว่าสมดุลภาษาอังกฤษก็คือคำว่า balance
ค่ะ
balance นั่นเองสมดุลนะคะอันดับที่สองเนี่ยนะคะเราไม่ควรจะทำให้ร่างกายของเรามีน้ำหนักมากเกินไปเราควรจะรักษาน้ำหนักตัวของเราให้เหมาะสมนะคะน้ำหนักตัวภาษาอังกฤษก็คือ weight
ค่ะ
นะคะ weight นะคะควรจะไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกินไปนะคะเพราะน้ำหนักตัวนี่แหละจะก่อให้เกิดปัญหาทำให้เกิดน้ำหนักตัวกดทับกล้ามเนื้อหลังแล้วก็ข้อต่ออาการปวดหลังก็จะตามมาในคนที่อ้วนมากๆนั่นเอง
ค่ะ
ต่อมาเราก็ไม่ควรที่จะอยู่ในอริยบท1อริยบทใดนานเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เกิดการตึงของกล้ามเนื้อได้ง่ายนะคะเหมือนกับเรานั่งอยู่ท่าเดิมนานๆบริเวณหลังเราก็จะเกิดอาการตึงหรือคอเกิดอาการตึงแล้วก็ทำให้เกิดการปวดได
้สังเกตได้ว่าสาวๆออฟฟิศจะเป็นกันเยอะนะคะแ
บบอย่างคำว่ากล้ามเนื้อก็สังเกตก็คือคำว่ามัสโซ่นั่นเองนะคะหรือแม้แต่การเลือกที่นอนก็มีส่วนเหมือนกัน
ค่ะ
เลือกนอนบนฟูกที่นอนที่มีความมั่นคงไม่ใช่เป็นที่นอนที่นุ่มๆและยุบไปได้นะคะและก็ไม่ควรที่จะเลือกที่นอนที่แข็งเกินไปนะคะแล้วก็ควรใช้หมอนที่มีส่วนเว้าโค้งที่รองรับสรีระช่วงคอพอดีกับคอของเราเพราะฉะนั้นแม้แต่การเลือกหมอนการเลือกที่นอนก็มีส่วนต่อการปวดหลังด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือต้องหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วจะไม่เกิดอาการปวดได้ง่าย
ใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นในการเลือกรองเท้าที่สวมใส่นะคะควรเลือกรองเท้าที่สวมใส่สบายนะคะได้รองรับน้ำหนักร่างกายเราได้ดีนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆ นะคะบางครั้งในหลายคนอาจจะคิดว่าขอสวยไว้ก่อนแต่ผลที่ตามมานั่นก็คือว่าเกิดอาการปวดหลังนั่นเองนะคะถ้ารู้ว่าเกิดมาจากการใส่รองเท้าส้นสูงนะคะก็พยายามให้หลีกเลี่ยงเหลี่ยสวมใส่แล้วก็ยืนจนเป็นเวลานานจนเกินไปนะคะรองเท้าส้นสูงนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า high heels นะคะ high heelsอีกอันนึงเขาก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงสภาวะอารมณ์ที่เคร่งเครียดนะคะเพราะว่าอาการเครียดนี่ก็เป็นสาเหตุของอาการทำให้เกิดกล้ามเนื้อตึงตัวและก็ปวดเมื่อยได้เช่นกันซึ่งก็จะส่งผลไปให้เกิดอาการปวดหลังได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกว่าเวลาคุณที่คุณจะยกของหนักๆจากพื้นนี่นะคะหรือว่าเวลาคุณจะปลูกต้นไม้ทำอะไรที่อยู่ที่พื้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ควรที่จะก้มตัวลงไปหยิบยกของสิ่งนั้นขึ้นมาแต่ว่าให้นั่งงอเข่านะคะเหยียดหลังให้ตรงแล้วจึงยกของสิ่งนั้นขึ้นมานั่นเองนั่นจะเป็นวิธีการช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดหลังได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าคุณไปช้อปปิ้งหรือว่าไปเดินซื้อของที่ต้องหิ้วของหนักๆนะคะให้เฉลี่ยน้ำหนักไปที่แขนทั้งสองข้างนะคะอย่าถือของหนักข้างใดเพียงข้างหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่นั่งเก้าอี้นะคะท่าที่เรานั่งเก้าอี้ก็มีส่วนทำให้เราปวดหลังได้เหมือนกันนะคะเวลาเรานั่งเก้าอี้เนี่ยให้เลือกเก้าอี้ที่มีส่วนรองรับหลังได้อย่างมั่นคงนะคะโดยเฉพาะเก้าอี้ที่เราใช้ทำงานนานๆเนี่ยเวลานั่งเนี่ยให้นั่งหลังตรงแล้วก็แนบเอวชิดพนักพิงเสมอ
ค่ะ
นะคะค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับการดันของหนักๆเนี่ยนะคะเราห้ามดันของหนักๆด้วยกำลังแขนนะคะเพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มแรงตึงให้กับสันหลังมากขึ้นแล้วก็จะทำให้หลังเราปวดมากขึ้นนะคะวิธีการก็คือควรใช้หลังพิงของที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายถ้าเป็นของใหญ่ๆนะคะแล้วใช้กำลังต้นขาให้ดันของสิ่งนั้นเคลื่อนที่ไปอย่าใช้แขนนั่นเอง
ใช่ถ้าจะสังเกตเห็นนะคะเวลาถ้าเราจะเลื่อนรถสมมติว่ามีคนมาจอดรถอยู่หน้าขวางหน้ารถเราสังเกตนะคะว่าหลายคนเนี่ยจะใช้ช่วงหลังหรือว่าบ้านท้ายเนี่ยดันรถนั้นออกไปแต่ว่าไม่ใช้มือเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าใช้มือแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็จะมีความอาการเกิดอาการล้าที่หลังนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราช่วยลดการเกิดอาการปวดหลังได้นะคะนอกจากอาการปวดหลังแล้วนะคะมีอีกอาการหนึ่งซึ่งพบได้มากในคนไทยนะคะที่เกิดอาการนี้บ่อยมากหรือว่าไปพบแพทย์เป็นค่อนข้างอย่างมากเลยนะคะนั่นคืออาการปวดท้องนั่นเองแล้วก็หลายครั้งเราไม่เคยรู้เลยว่าสาเหตุของการปวดท้องนั้นคืออะไรยาที่เราจะรับประทานนั้นคืออะไรเมื่อเกิดอาการปวดก็ไม่พยายามที่จะคิดว่าเดี๋ยวมันหายไปเองหรือไม่ก็กินแค่ยาแก้ปวดไปนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการเกิดอาการปวดท้องเนี่ยเราควรจะสังเกตนะคะว่าเราปวดบริเวณไหนเมื่อเราไปพบแพทย์แล้วเนี่ยเราจะได้แพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะคะ
ค่ะก่อนอื่นขอพูดศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคำว่าปวดหลังภาษาอังกฤษก็คือ
backache ค่ะ
สำหรับคำว่าปวดท้องภาษาอังกฤษก็คือคำว่า
stomachache นะคะ stomach ก็คือท้อง
ใช่ค่ะ ache ก็คือการปวด
ใช่ค่ะ
เติมไปก็คือแปลว่าปวด ท้องปวดหลังนั่นเอง
ค่ะ
คราวนี้ตำแหน่งต่างๆที่ปวดเนี่ยก็สามารถจะบ่งบอกโรคได้เหมือนกันนะคะอาจจะลองมาสังเกตว่าเวลาปวดท้องแล้วปวดด้านไหนกันดีกว่าสำหรับอาการปวดท้องของเราเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น9ส่วนนะคะอาการปวดตามส่วนต่างๆก็จะเป็นโรคที่แตกต่างกันไปเราอาจจะมามองดูกันว่าอาการปวดตรงไหนเนี่ยหมายถึงอาการของโรคอะไรกันได้นะคะ
ค่ะ
แบบที่1ก็คือการปวดแถวๆชายโครงขวานะคะเป็นตำแหน่งของตับแล้วก็ถุงน้ำดีอาการที่พบก็คือพอเรากดแล้วมักจะเจอก้อนแข็งร่วมกับอาการตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับตับหรือถุงน้ำดีนะคะเช่นพวกโรคตับอักเสบหรือถุงน้ำดีอักเสบนั่นเองค่ะ
ค่ะ
2นะคะคือการปวดบริเวณใต้ลิ้นปี่เนี่ยหรือกระเพาะอาหารนะคะตับอ่อนตับแล้วก็กระดูกลิ้นปี่นะคะถ้าหากเราปวดเป็นประจำเวลาหิวหรืออิ่มเนี่ยก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะคะหากเราปวดรุนแรงร่วมกับคลื่นไส้อาเจียนก็อาจจะเป็นโรคตับอ่อนอักเสบแต่พอคลำแล้วเจอก้อนเนื้อที่ค่อนข้างแข็งและมีขนาดใหญ่นะคะอาจเป็นอาการของตับโตได้หรือถ้าหากคลำได้ก้อนสามเหลี่ยมแบนๆเล็กๆก็อาจจะเป็นกระดูกลิ้นปี่นะคะจากนั้นถ้าเราปวดบริเวณชายโครงขวานี่อาจจะเป็นตำแหน่งของม้ามด้วยก็ได้นะคะถ้าคลำเจอก้อนเนื้อบริเวณนี้ก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับม้าม
ค่ะส่วนบริเวณต่อไปนะคะนั่นก็คือบั้นเอวขวาหรือว่าบั้นเอวซ้ายนะคะซึ่งเป็นที่ที่อยู่ของท่อไตลำไส้ใหญ่นะคะถ้ามีอาการปวดในบริเวณนี้ร่วมกับการถ่ายอุจจาระผิดปกติหรือถ่ายเป็นเลือดนะคะเป็นเพราะลำไส้ใหญ่อักเสบแต่ถ้าปวดร้าวถึงต้นขานะคะอาจเป็นนิ่วในท่อไตหากปวดร่วมกับการปวดหลังมีไข้หนาวสั่นปัสสาวะขุ่นนะคะอาจเป็นกรวยไตอักเสบนะคะแต่ถ้าคลำเจอก้อนเนื้ออาจเป็นที่ไตโตผิดปกติหรือเนื้องอกในลำไส้ใหญ่นะคะส่วนอีกบริเวณหนึ่งนะคะนั่นก็คือรอบสะดือถ้าปวดที่รอบสะดือเนี่ยจะสันนิษฐานว่าเป็นการปวดที่ลำไส้เล็กนะคะมักพบในโรคท้องเดินหรือไส้ติ่งอักเสบถ้าพูดถึงไส้ติ่งอักเสบเนี่ยนะคะจะเป็นระยะปวดแรกเริ่มนะคะของไส้ติ่งอักเสบก่อนที่มันจะย้ายตัวไปปวดที่ท้องน้อยขวานะคะแต่ถ้าปวดแบบมีลมในท้องในบริเวณนี้นะคะก็อาจเป็นเพราะกระเพาะลำไส้ทำงานผิดปกตินั่นเองค่ะ
ค่ะต่อมานะคะอาการปวดท้องน้อยขวาเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งของไส้ติ่งท่อไตแล้วก็ปีกมดลูกนะคะหากปวดเกร็งเป็นระยะร้าวมาที่ต้นขาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมีก้อนนิ่วในกรวยไตได้หรืออาการปวดเสียตลอดเวลากดแล้วเจ็บมากเนี่ยอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบแต่ถ้าปวดร่วมกับมีไข้สูงหนาวสั่นมีตกขาวอาจจะเป็นอาการเกี่ยวกับปีกมดลูกอักเสบนะคะแต่ถ้าคลำแล้วเจอก้อนเนื้อก็อาจจะเป็นก้อนไส้ติ่งหรืออาจจะเป็นรังไข่ที่ผิดปกติได้ค่ะส่วนการปวดบริเวณท้องน้อยเนี่ยเป็นบริเวณของกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มดลูกนะคะถ้าเกิดมีการปวดเวลาถ่ายปัสสาวะหรือมีอาการถ่ายกระปิดกระปอยนะคะอาจจะเป็นเพราะกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะคะแต่อาการปวดเกร็งเวลามีประจำเดือนก็เป็นอาการปวดประจำเดือนธรรมดาแต่ในรายที่ปวดเรื้อรังในหญิงที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตรก็อาจจะเป็นเนื้องอกในมดลูกได
้ค่ะส่วนบริเวณต่อไปนะคะถ้ามีอาการปวดที่ท้องน้อยซ้ายนะคะจะเป็นบริเวณที่เป็นมีปีกมดลูกและท่อไตนะคะถ้าปวดเกร็งเป็นระยะและร้าวมาที่ต้นขามักเป็นนิ่วในท่อไตนะคะแต่ถ้าหากปวดแล้วร่วมกับการมีไข้หนาวสั่นตกขาวนั่นเป็นเพราะว่ามดลูกอักเสบนะคะแต่ถ้าปวดร่วมกับการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกตินะคะอาจเป็นเพราะลำไส้ใหญ่อักเสบแต่ถ้าคลำแล้วพบก้อนเนื้อร่วมกับอาการท้องผูกผิดประจำเนี่ยอาจจะเป็นสันนิษฐานได้ว่าเป็นเนื้องอกในลำไส้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีอาการปวดท้องนะคะให้สังเกตนิดนึงว่าคุณปวดในที่บริเวณไหนนะคะเพื่อที่ว่าเมื่อคุณไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกว่าสาเหตุของการปวดท้องนั้นคืออะไร
สำหรับวันนี้ของเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลังแล้วก็การปวดท้องนะคะอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยฟังแล้วก็ลองกลับมามองตัวเองว่าอาการปวดเล็กๆน้อยๆของเราทั้งปวดหลังและปวดท้องเนี่ยถ้าหากเราละเลยไปมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และลุกลามได้บางทีอาการปวดอาจจะแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันบางอย
่
างสำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลังแล้วก็ปวดท้องนะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วก็ย้อนกลับมามองตัวเองว่าอาการปวดต่างๆของเราเนี่ยมันตรงกับอาการแบบไหนบ้างการแก้ไขอริยบทหรือกิจวัตรประจำวันบางอย่างก็อาจจะทำให้อาการปวดนั้นหายไปได้แต่อาการปวดบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคที่รุนแรงมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรที่กลับมาย้อนมองอาการปวดของเราดีๆเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอะไรที่ลุกลามใหญ่โตไปในอนาคตค่ะ
ค่ะอย่าให้ความเคยชินของเรานั้นมาเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดีเลยนะคะค่ะวันนี้เราสองคนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระกับดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากคณะศิลปศาสตร์นะคะศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองค่ะที่หายไปนะคะเราได้คุยกันในเรื่องของอาหารนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารรวมถึงวัฒนธรรมนะคะมาพูดคุยกันและก็คงจะไปที่หัวข้อของเรื่องสุขภาพนะคะเพราะจริงๆแล้วเรื่องอาหารและสุขภาพเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะแล้วก็ในการพูดสนทนากันเราสามารถจะฝึกการถามตอบนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่สำคัญมากๆนะคะเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสนทนาอย่างที่เคยเกริ่นมาแล้วนะคะการถามคำถามเนี่ยมีประโยชน์นอกจากเราจะคุยกับผู้สนทนาได้อย่างมีรสชาตินะคะเราก็ควรจะต้องคิดว่าการถามคำถามเนี่ยทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดนะคะแล้วก็คู่สนทนาถ้าเกิดว่าเราไม่ถามคำถามระหว่างการสนทนาเลยเนี่ยจะทำให้คู่สนทนาหรือบรรยากาศอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยตอบคำถามนะคะเราควรจะตั้งคำถามเพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะในหมวดนี้เรื่องของอาหารที่ได้ปิดค้างไว้นะคะในส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเนี่ยมีคำถามนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือเราถามเขาว่าคู่สนทนาว่าเป็นมังสวิรัติหรือเปล่านะคะเนื่องจากตอนนี้เทรนด์ของการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของผักนะคะผลไม้เนี่ยจะมาแรงมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะถามคู่สนทนาว่า Are you a vegetarian? Are you a vegetarian? นะคะ vegetarian เนี่ยก็อาจจะครอบคลุมนะคะถามทั่วๆไปว่าคุณทานมังสวิรัติหรือเปล่านะคะสำหรับศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพืชผักผลไม้เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเรามีผักหลากสีนะคะทีนี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า different color foods นะคะ different color foods ก็คืออาหารที่หลากสีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คงจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดว่าทานสีอะไรได้ประโยชน์อย่างไรกับร่างกายนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านไหนมีความสนใจนะคะหรือมีความรู้เกี่ยวกับสีซึ่งจะมีผลต่อการบำรุงร่างกายในด้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะเวลาที่เราสนทนากันนะคะสำหรับคำถามที่ได้นำมาฝากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารนะคะซึ่งปัจจุบันเราคงจะต้องนึกถึงการทานอาหารแบบเร่งรีบนะคะซึ่งเราเรียกว่าทานอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดนั่นเองนะคะและก็ฟาสต์ฟู้ดรีสอร์ทเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะในชีวิตของคนเมืองหลวงอย่างเรานะคะถ้าเราจะถามคู่สนทนาว่าชอบทานอาหารฟาสต์ฟู้ดไหมคือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบนะคะแต่เนื่องจากความจำเป็นนะคะเรื่องของงานเนี่ยก็จำเป็นจะต้องรับประทานอะไรที่สะดวกแม้จะทราบว่าไม่มีประโยชน์ก็ตามนะคะคำถามที่เราถามเช่นนะคะ Do you like to eat at fast food restaurants? Do you like ใช้ถามคำถามซึ่งเราจะได้คำตอบ yes หรือ no ใช่ไหมคะDo you like to eat at fast food restaurants? คำตอบจะเป็น yes หรือ no เนี่ยเราสามารถพูดคุยต่อได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่ปกติเราทำทานกันเองนะคะกับเปรียบเทียบกับอาหารที่เราไปซื้อมาสำเร็จรูปนะคะปัจจุบันอาจจะมีความคิดในด้านของการทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเตรียมอาหารมารับประทานที่ทำงานนะคะซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะมาแบ่งหรือแชร์กันใช่ไหมคะว่านำอาหารมาทานแล้วก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะพวกข้าวนะคะชนิดต่างๆซึ่งมาน่าจะมีประโยชน์แล้วก็สนุกสนานไปในเวลาเดียวกันนะคะนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารในแง่ที่เกี่ยวกับโภชนาการมากขึ้นใช่ไหมคะเราอาจจะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าฟู้ดเลเบลนะคะฟู้ดเลเบลเนี่ยผู้ที่สนใจสุขภาพเนี่ยจะมีการอ่านประจำเลเบลก็คือฉลากนั่นเองนะคะฟู้ดเลเบลคือฉลากอาหารไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังหรือน้องๆที่ติดตามอยู่เนี่ยเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้าถ้าเราพลิกดูนะคะข้างหลังกล่องหรือฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยข้างหลังจะมีรายละเอียด
นะคะที่บอกเกี่ยวกับประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะหรือสารอาหารที่ประกอบอาหารนั้นๆ นะคะลองให้ความสำคัญกับฟู้ดเลเบลนะคะสักนิดนึงจะได้รับความรู้และก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่อยู่ในฟู้ดเลเบลนะคะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า nutritional information nutrient นะคะ nutrient มันอาจจะเป็นศัพท์เชิงวิชาการนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะคิดถึงคำว่า nutrient ก็คือพวกเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะ nutritional information ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับอาหารหรือโภชนาการนั่นเองนะคะเมื่อเราสนใจ food label นะคะเราอาจจะลองศึกษาว่ามีอะไรนะคะแล้วเวลาที่เราสนทนากันในเรื่องของอาหารชนิดที่ทานเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้เป็นข้อมูลที่จะคุยกับคู่สนทนาของเราก็ได้นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วท่านผู้ฟังบางส่วนนะคะเมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้นเราก็เริ่มจะหันมาสนใจสิ่งที่เรียกว่าวิตามินพิลส์นะคะวิตามินพิลส์ก็คือเมล็ดยานะคะที่เป็นอาหารเสริมนั่นเองนะคะปกติถ้าเราคุยกันสิ่งที่จะบ่งบอกความเป็นตัวตนในเรื่องของการกินของเราเนี่ยก็จะมีอาหารเสริมนะคะก็จะมีตัวอาหารนะคะซึ่งสองอย่างเนี่ยเราจะพูดคุยกันได้ว่าปกติแล้ววิถีชีวิตของการกินของเราเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราอาจจะลองถามคู่สนทนาของเราก็ได้นะคะว่า do you take vitamin pills นะคะ do you take vitamin pills ถ้าถามดูนะคะคำตอบก็จะเป็น yes หรือ no จากนั้นเราก็สามารถจะคุยต่อนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการคราวนี้เราลองมาดูนะคะได้ฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของมังสวิรัติเรื่องของการรับประทานโดยพิจารณาคุณภาพทางโภชนาการใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะทราบว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยทานอาหารบ่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมการทานอาหารของแต่ละครอบครัวซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เราจะถามได้ก็คือการไปรับประทานอาหารข้างนอกซึ่งเราจะใช้สำนวนว่า eat in a restaurant นะคะ eat in a restaurant นะง่ายๆเลยนะคะตรงๆตัวเมื่อเราจะถามความถี่นะคะเราใช้คำว่า how often มาช่วยในการถามคำถามถามว่า how often do you eat in a restaurant how often do you eat in a restaurant หรือเราจะใช้คำว่า how often do you eat out แปลว่ารับประทานอาหารข้างนอกบ้านนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นวัฒนธรรมของแต่ละครอบครัวจริงๆนะคะว่าบางครอบครัวนิยมจะทานอาหารร่วมกันตอนสุดสัปดาห์นะคะร้านที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็มีประเภทของอาหารที่ชื่นชอบนะคะในหมวดนี้เราสามารถจะถามคำถามต่างๆนะคะในรายละเอียดเช่น Where do you usually go ปกติแล้วไปรับประทานอาหารที่ไหนนะคะคือสถานที่ถามเกี่ยวกับบุคคลก็ได้ค่ะเช่น Who do you usually go with นะคะคุณไปรับประทานอาหารกับใครนะคะอาจจะเป็นเพื่อนนะคะบางคนก็จะมีการพักผ่อนนะคะโดยการไปรับประทานกับเพื่อนบางคนก็อาจจะไปทานกับครอบครัวนะคะทีนี้ถ้าเราจะถามเจาะจงไปว่าเช่นไปทานที่ร้านอาหารอินเดียหรือเปล่านะคะ Do you ever go to an Indian restaurant นะคะระบุไปเลยนะคะว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นนะหรือเป็นอาหารจีนหรืออาหารแปลกๆเช่นอาหารเม็กซิกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะถามคู่สนทนาของเรานะคะก็ฝากไว้ในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะในภัตตาคารคิดว่าเรื่องของอาหารเนี่ยก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าเราก็ได้คุยกันมาต่อเนื่องค่อนข้างจะหลายครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารแม้ว่าจะมีสิ่งที่เราพูดคุยอีกมากมายก็ตามคราวนี้เรามาลองดูในส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเมื่อเราพูดถึงสุขภาพสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะพอดีทำการค้นคว้าจากเว็บไซต์นะคะอยู่เว็บนึงนะคะได้รวบรวมคำถามไว้เป็นหมวดหมู่นะคะซึ่งน่าสนใจมากนะคะก็พยายามจะนำมาฝากท่านผู้ฟังอย่างเช่นคำถามที่เตรียมมาในวันนี้เนี่ยก็มาจากเว็บไซต์ที่รวบรวมคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะคะลองคัดเลือกมาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายของเราเนี่ยเราอาจจะถามคู่สนทนาของเราว่าปกติคุณออกกำลังกายบ่อยไหมนะคะซึ่งคำถามที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีว่าทำอะไรล่ะใช่ไหมคะถ้าออกกำลังกายนะคะเช่นจ็อกกิ้งหรือเปล่านะคะหรือว่าไปเต้นแอโรบิก แล้วก็ถามความถี่นะคะถ้าเราเป็นคำถามในหมวดของ exercise เรามาดูกันนะคะเราจะถามกันเช่นนี้ Do you exercise ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสั้นๆออกกำลังกายหรือเปล่าคะ What kind of exercise do you do อันนี้จะเริ่มเป็นชื่อนะคะถ้าถาม Do you exercise ได้คำตอบ yes หรือ no แต่ถ้าถามว่าชนิดไหนล่ะ What kind of exercise do you do What kind of exercise do you do ถามความถี่นะคะ How often do you exercise เอา how often มาใช้นะคะบ่อยแค่ไหน How often do you exercise ปกติแล้วตามที่เราได้ทราบนะคะการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยก็จะเป็นประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะซึ่งอาจจะกินเวลาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงไปถึง45นาทีนะคะทีนี้ถ้าเราพูดคุยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยความถี่ในการออกกำลังกายจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรามี habit ที่ดีหรือเปล่านะคะลองดูคำถามอื่นที่น่าสนใจนะคะ Do you think that you need to lose weight หลายคนนะคะอาจจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราต้องการใช้สำนวนที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะคะเราเรียกว่า lose weight นะคะคำถามคือDo you think that you need to lose weight? นะถ้าเราถามอย่างนี้คู่สนทนาก็จะต้องชั่งใจละว่าจะตอบว่า yes หรือ no นะคะถ้าเป็นคนค่อนข้างเจ้าเนื้อก็อาจตอบว่า yes นะคะเราสามารถจะคุยต่อในเรื่องของการดูแลน้ำหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นทำอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการ lose weight นั่นเองนะคะในวันนี้คงฝากได้อีกสัก2คำถามนะคะแล้วก็ในคราวหน้าเราก็คงจะต้องมาดูกันว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยยังมีคำถามที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะถ้าคำถามที่เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสำนวนที่อยากจะฝากวันนี้ก็คือ catch a cold นะคะ catch a cold ที่แปลว่าเย็นนี่แหละค่ะนะคะ cold cold ทีนี้ catch ที่แปลว่าจับนะคะง่ายๆคือ catch a cold จับไข้หรือจับหวัดจับความเย็นนะคะเมื่อเราถามว่า Do you catch a cold more than once a year? Do you catch a cold more than once a year? ปีหนึ่งเนี่ยจับไข้หรือเป็นหวัดเนี่ยมากกว่า1ครั้งต่อปีหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับตัวดัชนีชี้วัดนะคะว่าคู่สนทนาที่เราคุยด้วยเนี่ยจะป่วยบ่อยไหมนะคะเราสามารถตอบไปได้เรื่อยๆว่าไม่เลยนะคะเพราะว่าเรารับประทานอาหารที่มีดีต่อสุขภาพทั้งนั้นไม่เลยเราออกกำลังกายบ่อยนะคะสามารถแตกไปได้นะคะในหัวข้อที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพนั่นเองคำถามสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเครียดนะคะถ้าเราพูดเรื่องสุขภาพเนี่ยสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากๆก็คือความเครียดของคนเรานะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยจากการทำงานนะคะในชั่วโมงที่เร่งรีบเนี่ยแล้วก็จะต้องไปทำงานแต่เช้าก็ต้องออกกันเช้าแล้วก็กลับบ้านก็เย็นนะคะบางครั้งก็เกิดความเครียดถ้าเราจั่วหัวข้อสนทนาว่า Do you have a lot of stress? Do you have a lot of stress? จำเป็นการเปิดประเด็นนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเพราะปกติแล้วเมื่อเราคุยกันไม่มากก็น้อยอะค่ะทุกคนจะมีความเครียดนะคะก็อยากจะฝากไว้ในคำถามสุดท้ายนะคะ Do you have a lot of stress?ถ้าท่านผู้ฟังหรือน้องๆเนี่ยมีความเครียดเราก็คงจะต้องให้เวลากับตัวเราเองในเรื่องของสุขภาพนะคะเวลาสักนิดสักหน่อยเนี่ยจะทำให้เรามีสุขภาพจิตนะคะที่ดีและก็พร้อมจะทำงานกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ